SBS Filipino.
Sila ang mga hindi pinarangalang bayani ng maraming misyon sa labas ng Australia, subalit ngayon ang mga nangalaga sa kapayapaan ay nabigyan din ng matagal nang hinihintay na parangal. Isang bagong bantayog ang nagbibigay parangal sa libu-libong nag-alay ng kanilang buhay upang mapanatili ang kapayapaan na kung saan isa dito ay nagbigay inspirasyon sa isang refugee upang sumunod sa kanyang yapak. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Samantha Benyak Brooks. Buhat noong taong 1947, mahigit na 80,000 Australiano ang naglingkod sa operasyong pantao at kapayapaan sa buong mundo. Ngayon ang kanilang ginawa ay pinarangalan ng isang bantayog sa Canberra na nagbibigay karangalan sa mga naglingkod. Inabot ito ng 12 taon at maraming voluntaryo, veterano at taga-suporta upang makagawa ng tinawag na Australian Peacekeeping Memorial. Nagtampok ito ng 2 malaki, itim at pinakintab na kongkreto na naghihiwalay sa isang daanan patungo sa isang hardin ng pananalamin. Sinabi ni Gobernador General Sir Peter Cosgrove na ang bantayog ay isang alay mula sa mga Australiano.
Today we dedicate this memorial to our peacekeepers, to those who have served the nation, who have served mankind, to those who continue to serve, to those who have given their lives to this most noble of causes. This is their memorial and our nation's tribute to them.
Si Private Theo Jean Gaimiji ay isa sa dose-dosen ng dumalo sa seremonya upang gunitain ang 70 taon buhat ng magsimula ang misyong pangkapayapaan ng Australia. Sa pagbibigay ng kanyang paggalang, sinabi ni Private Gaimiji na ang kanyang buhay ay binago ng isang Australianong sundalo, 23 taon na ang nakakalipas sa kampo ng refugee sa Rwanda.
There were bombings going on and everyone was running everywhere. So he gave me a biscuit and a patch of ANF and he just took me to a safe place, myself and other kids. So it was amazing. So when I got into Australia, I just wanted to step in his foot and serve as a soldier as well.
Sinabi ni Private Guy Miji na tumanggap siya ng kalinga nang ito ay kailangan niyang tunay. Ang dating trabahador sa tulong na David Savage naman ay nasugatan sa Afghanistan nang isang bata ang nagpasabog ng bomba sa tabi ng kanyang sinasakyan. Sinabi niya na ang bagong bantayog ay tungkol sa paglikha ng kaalaman sa loob ng komunidad tungkol sa mga ginawa sa mga operasyon sa kapayapaan.
I think it's important to raise awareness in the community so that children, school kids know the role of the military and the police and civilian contributions to peacekeeping, that they don't just go to war and fight battles, that they go unarmed to different conflicts and stand between the different warring factions to save people and to help bring peace or to keep the peace so that people can have a much better life.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.